մնում էր դիմել անգլերենի օգնությամբ։ Թերևս այդ լեզուն, որ համարյա միջազգային է, ավելի հեշտ հասկացվի։ Անգլերեն, ինչպես և գերմաներեն, ես գիտեի այնքան, որ կարողանում էի կարդալ առանց բառարանի, բայց ազատ խոսել չէի կարող։ Մինչդեռ այստեղ հարկավոր էր հնարավորին չափ լավ խոսել։ «Այժմ հերթը ձերն է», ասացի ես Նեդլենդին։ «Սկսեցեք, մեջտեղ բերեք ձեր անգլիական նուրբ լեզուն և աշխատեցեք ավելի լավ արդյունքի հասնել, քան ես»։ Նեդը երկար սպասեցնել չտվեց և անգլերենով կրկնեց իմ ասացները։ Ավելի ճիշտ, նա հայտնեց իմ ասացների էությունը, սակայն բոլորովին այլ ձևով։ Կանադացին խոսում էր բավական տաքացած։ Նա կտրականապես բողոքում էր մեր վերաբերմամբ կատարված բռնության դեմ, որը, ինչպես նա արտահայտվեց, հակասում է մարդկային իրավունքներին։ Հարցնում էր, թե ինչ օրենքի հիման վրա են մեզ բանտարկել այս սենյակում։ Դատարանով սպառնում էր նրանց, ովքեր իրեն զրկել էին ազատությունից։ Ձեռներով զանազան շարժումներ էր անում, գոռում, և վերջի վերջո հասկացրեց, որ մենք սովից մեռնում ենք։ Դա միանգամայն ճիշտ էր, սակայն մենք գրեթե մոռացել էինք դրա մասին։ Երաժանու վարպետը մեծ զարմանքով համոզվեց, որ իր ճառը նույնքան քիչ էր հասկացվել, որքան և իմը։ Մեզ այցելողները իսկի աչքերն էլ չթարթեցին։ Ակներև էր, որ նրանք Ֆարադեի լեզուն գիտեին այնքան, որքան և Արագոյի լեզուն։ Անհաջողությունի չփոթված, սպառելով իմ լեզվագիտական պաշարը, ես չգիտեի ինչ անել։ Այդ ժամանակ կոնսելը դիմեց ինձ։ «Եթե պարոնը թույլ կտա, ես միևնույն բանը կպատմեմ գերմաներեն»։ «Ինչպես, դու խոսում ես գերմաներեն»՝ զարմացած հարցրի ես։ «Ինչպես ամեն մի ֆլամանդացի, եթե պարոնին հաճելի է գիտենալ այդ»։ «Հաճելի է, կոնսել, շուտ արա, խոսիր»։ Ու կոնսելը բոլորովին հանգիստ կրկնեց մեր արկածներին վերաբերող պատմությունը։ Սակայն, չնայելով պատմելու նուրբ ձևերին և հռետորական ճարտարության, գերմաներեն լեզուն էլ հաջողություն չունեցավ։ Վերջապես, երկար մտածելուց հետո, ես կարողացա վերհիշել դպրոցական օրերը և նույն պատմությունը սկսեցի լատիներենով։ «Եթե Ցիցերոնն ինձ լսեր, կփակեր ականջները և ինձ կքշեր խոհանոց», բայց և այնպես ես կարողացա վերջացնել ճառս։ Նորից նույն անբավարար հետևանքը։ Իմ վերջին անհաջող փորձից հետո անծանոթները մի քանի բառ փոխանակեցին իրենց լեզվով, որ անհասկանալի էր մեզ, ապա հեռացան առանց մեզ պատասխանելու հանգստացուցիչ ժեստով, որը միատեսակ է բոլոր երկրներում և բոլոր ժողովուրդների մեջ։ Դուրս գալով, նրանք փակեցին դուռը։ «Սա ստորություն է», գոռաց Նեդլենդը, որ արդեն 20-րդ անգամ թափում էր իր զայրույթը։ «Ինչպես, նրանց հետ, այդ անկիրտերի հետ խոսենք ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, լատիներեն, և ոչ մեկը ոչ մի բառով չպատասխանի»։ «Հանգստացեք, Նեդ», ասացի ես երաժանու վարպետին։ «Բարկությունից բան դուրս չի գա»։ «Բայց դուք հասկանում եք, պրոֆեսոր», պատասխանեց հուզված կանադացին։ «Հասկանում եք, որ այս երկաթե վանդակում մենք սովամահ կլինենք»։ Առարկեց կոնսելը փիլիսոփայի հանգստությամբ։ «Դա այնքան էլ շուտ չի լինի»։ «Բարեկամներս», ասացի ես, «չպետք է հուսահատվել. մենք ավելի մեծ փորձանքներ ենք տեսել. բարի եղեք այդքան շուտ չդատապետել այս նավի պետին և մյուս նավորդներին. մենք դեռ ժամանակ կունենանք նրանց մասին կարծիք կազմելու»։
«Ես արդեն վերջնականապես կարծիք եմ կազմել. դրանք սրիկաներ են»,
հայտարարեց Նեդը։ «Լավ, բայց որտեղացի են»՝ հանգիստ տոնով հարցրեց կոնսելը։
«Սրիկաների երկրից»։
սիրելի Նեդ, այդ երկիրը բավականաչափ պարզ չի գծված աշխարհագրական քարտեզի վրա։ Ուստի խոստովանում եմ, որ ինձ համար դժվար է որոշել այդ մարդկանց ազգությունը։ Կարելի է միայն համոզված ասել, որ նրանք ոչ անգլիացիներ են, ոչ էլ ֆրանսիացիներ ու գերմանացիներ։ Ես այսպիսի տպավորություն ստացա. Պետը և նրա ուղեկիցը ծնվել են մի երկրում, որը գտնվում է լայնության ցածր աստիճանների տակ։ Նրանց արտաքինի մեջ ինչ-որ հարավային բան կա։ Սակայն նրանց ցեղային առանձնահատկությունները այնքան պարզ չեն արտահայտված, որպեսի հնարավոր լինի վստահությամբ ասել, թե ովքեր են նրանք. իսպանացիներ, թուրքեր, արաբներ, թե հնդիկներ։ Նրանց լեզուն բոլորովին անծանոթ է ինձ։ Ահա թե որքան վատ բան է բոլոր լեզուները չգիտենալը, ասաց կոնսելը։ Ինչքան լավ կլիներ, եթե գոյություն ունենար միջազգային մի լեզու։
Դրանից ոչինչ չէր դուրս գա, առարկեց Նեդ Լենդը։ Միթե դուք չեք տեսնում, որ սրանք ունեն իրենց լեզուն, իսկ ինչի համար է հնարած այդ լեզուն? Ուտելիք խնդրող մարդկանց հոգին հանելու համար։ Ամբողջ աշխարհում, բոլոր երկրներում մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է նշանակում բացված բերանը. ճկճկացող ատամները, շարժվող ծնոտները, Կվեբեկում, Փարիզում, Պաումոտոյում, հակոտնյաների մեջ, ամենուրեք այդ բոլորը միայն մի նշանակություն ունի. Ես քաղցած եմ, ուտելու բան տվեք։
Հանգիստ արձագանքեց կոնսելը։ Կան այդպիսի անհասկացող մարդիկ, այո։ Այդ ժամանակ դուռը բացվեց և ներս մտավ սպասավորը։ Նա մեզ համար հագուստեղեն էր բերել, բաճկոն և շալվար, որոնք կարված էին ինձ անծանոթ ինչ-որ գործվածքից։ Ես շտապեցի հագնվել, ընկերներս հետևեցին իմ օրինակին։ Այդ նույն ժամանակ սպասավորը, որ համր էր, գուցե և խուլ, մեզ համար սեղան պատրաստեց։ Այ քեզ լավ բան, չէ, գործը լավ է գնում, ուրախացավ կոնսելը։
Տեսնենք, քրթմնջաց հիշաչար Նեդը։ Երևակայում եմ, թե այստեղ ինչով են կերակրում, երևի ձողաձկան լյարդով, պերկեսի սուկիով կամ ծովաշան մսից պատրաստված բիֆշտեքսով։
Շուտով մենք այդ կիմանանք, պատասխանեց կոնսելը։ Ափսեները ծածկված էին կափարիչներով և համաչափ դասավորված սփռոցի վրա։ Մենք սեղան նստեցինք։ Կասկած չկար, որ մենք գտնվում էինք քաղաքակիրթ մարդկանց մեջ։ Եվ եթե չլիներ էլեկտրական լուսավորությունը, կարելի էր կարծել, որ մենք գտնվում էինք Լիվերպուլի Ադելֆի հյուրանոցի ճաշարանում կամ Փարիզի Գրանդ Օթելում։ Սակայն հարկավոր է հիշատակել, որ հաց և գինի բոլորովին չկար։ Ջուրը թարմ էր և հստակ։ Բայց այդ միայն ջուր էր, որ խիստ տխրեցրեց Նեդին։ Սեղանի վրա գտնվող ուտելեղենների թվում կային ձկնեղեն կերակուրներ, որոնք շատ լավ էին պատրաստված։ Իսկ մյուս կերակուրները արդյոք մսեղեն էին, թե բուսեղեն, այդ ես չէի կարող ասել։ Ճաշի ամանները չափազանց նուրբ էին ու գեղեցիկ։ Յուրաքանչյուր գթալի, պատառաքաղի, ափսեի, անձեռոցի և այլ իրերի վրա գրված էր հետևյալը. Mobilis in mobile. Շարժականը շարժական միջավայրում։ Այս նշանաբանը միանգամայն հարմար էր ստորջրյա նավին։ Էն տառը, ըստ երևույթին, ստորջրյա նավի հանելուկային պետի անվան սկզբնատառն էր։ Նեդ Լենդը և կոնսելը մտքերով չէին ծանրաբեռնում իրենց։ Նրանք ուտում էին ագահությամբ։ Շուտով ես էլ հետևեցի նրանց օրինակին։ Հիմա մեր դրությունն ինձ չէր անհանգստացնում։ Ինձ համար պարզ էր, որ նավի տերերը մեզ քաղցած չեն թողնի։ Սակայն այս աշխարհում անցնում է ամեն ինչ, նույնիսկ քաղց այն մարդկանց, որոնք 15 ժամ ոչինչ չեն կերել։ Մի լավ կշտանալով, մենք զգացինք, որ քունը հաղթահարում է մեզ։ Դա միանգամայն բնական էր, քանի որ ամբողջ գիշերը մենք մաքարել էինք մահվան դեմ և խիստ հոգնել։
«Ես հաճույքով կքնեի», ասաց Կոնսելը։
«Ես արդեն քնում եմ»,
հայտարարեց Նեդլենդը։ Իմ ուղեկիցները մեկնվեցին հատակին փռված խսիրի վրա և անմիջապես խորքուն մտան։
«Ես չէի կարող այդքան շուտ քնել. Չափազանց շատ մտքեր էին պաշարել ուղեղս. Չափազանց շատ դեռ չլուծված խնդիրներ էին հուզում ինձ և բազմաթիվ դեմքեր պատկերանում իմ առաջ. Երկար ժամանակ չէի կարողանում փակել աչքերս. Որտեղ էինք մենք գտնվում? Ինչ տարօրինակ ուժ էր իշխում մեզ վրա? Ես զգում էի, ավելի ճիշտ ինձ թվում էր, որ զգում էի, թե նավը սուզվում է օվկիանոսի խորքերը. Մղձավանջները հալածում էին ինձ. Այդ խորհրդավոր անդունդներում իմ աչքի առջև երևում էր անհայտ կենդանիների մի ամբողջ աշխարհ, կենդանիներ, որոնք կարծես հարազատ էին այդ ստորջրյա նավին, նրա պես վիթխարի էին, նրա պես արագաշարժ և ուժեղ. Բայց շուտով այդ պատկերները աղոտացան, ուղեղս ընկղմվեց նիրհի մշուշի մեջ, ու ես քնեցի»։